máme ten čas, kdy přemýšlíme, nebo máme možnost přemýšlet nad tím klíčovým okamžikem křesťanské víry, tedy té skutečnosti, že Ježíš Bůh dal svůj život za nás. Tomu ale předcházelo i podle toho evangelijního příběhu, nebo předcházely nějaké příhody, nějaké skutečnosti. To dnešní čtení nás odkazuje k těm závěrečným konfliktům, které právě vrcholí na Golgotě, nebo které jaksi tu Golgotu způsobí, doženou Ježíše na ní. A to je konflikt s vládnoucí vrstvou, s těmi velekněžími, saduceji, případně i zákonníky, farizeji. Je to takové fascinující, jak nepřítel dokáže spojit i ty, co byli dříve nepřáteli, nebo si nerozuměli, stáli proti sobě. Obvyklý za mě pohled čtení tohoto příběhu a tak, jak jsme si ho vždy vykládali a nejednou jsem slyšel, je ukázat si a mluvit nakonec především o tom, že Ježíš je ten úhelný kámen. Jak jsme četli v Žalmu 118. a jak evangelista Matouš připomíná zde. Co je to úhelný kámen? Stavitelé by nám řekli, že to může být ten, který je v té klenbě, v tom vrcholu, a zřejmě to je asi jaksi ten nejčastější směr výkladu, tedy představit si ten kámen, který to všechno spojí a zároveň nese, jak si stvoří ten dům, ze kterého pak můžete vyházet tu výdřevu. A stropy nespadnou, okna vám zůstanou a tak dále. Zároveň je zajímavý pohled na to, že ten úhelný kámen je býval šutr, od kterého se všechno měřilo. Zmiňuji to proto, protože jaksi nejde tuto skutečnost pominout, nejde pominout tyhle směry výkladu, které jsou v dějinách křesťanství, církve časté a mají zde své právoplatné místo. Protože nám říkají, že Ježíš je klíčový pro život člověka, světa, a zároveň, že Ježíš je ten, od koho nebo skrze koho nějakým způsobem měříme, odměřujeme. Když se Pilát zeptá, co je pravda, tak mu možná by mohli staří Židé odpovědět, co je spravedlnost a pravda. To není něco, co máme, to není něco, co najdeme na Wikipedii ani v Otově naučném slovníku, to je Hospodin. Bůh je pravda, spravedlnost. On. A není to něco, co nějak ve své ruce nebo mysli nebo ve systému držíme my. Proto je za mě důležité vidět i tento rozměr. Ježíš, úhelný kámen, ten, který možná na počátku vypadal jako šutr, který se nám nehodí a který zavezeme někde, tak se stal tím klíčovým kamenem celé stavby, stavby celého světa. Nejenom církve, ale celého světa, bych si dovolil říci. A to je takové novozákonní čtení, k tomu nepotřebujeme víceméně starý zákon, protože nám ho tam evangelista Matouš odcituje a my můžeme jít domů. Trošku širší a zajímavější pohled na ten text nám přináší ten konflikt, který se začal rodit trošku více ve chvíli, kdy Ježíš vypráská ty penězoměnce a biznismeny z chrámu a tím tak trošku naruší ten svátostný biznis velekněží a všech těch zúčastněných. A tak trošku taky nabourá onen možná i tehdy apokalyptický výklad zákoníků a všech těch, jaksi, že ten den Hospodinův se blíží a tady ta hříšná masa, která si může koupit ty oběti, a nebo tedy by měli činit pokání a začít se konečně chovat morálně, nábožensky, odpovědně, tak i tenhle výklad nám dostane na frak, protože ten jejich výklad stál na písmu takhle. Izajáš 5. kapitola. Tam máme, já díky Bohu za studia teologie a nutnosti přečíst si celou Bibli, protože jsem najednou ve 20 zjistil, že Ježíš si to podobenství nevycucal z prstu. Že prostě to nebyl jeho nějaký zářnej námyšlenka, že to podobenství, ten příběh o vinici tady už byl dávno předtím, jenom on ho provokativně postavil jinak. V Izajáši se totiž dočteme, že Hospodin vysadí tu vinici, stará se o ni, udělá ji a pak to nese nějaký ty kyselý hrozny a je to úplně k ničemu. A může za to ta vinice. Může za to ten národ, může za to ta prostá masa lidí, kteří se chovají morálně neodpovědně a nejsou dostatečně náboženští a kdo ví, co všechno. Však také tehdy, v tehdejší době, tuším, že farizeové nebo minimálně nějaká frakce v nich měli takové přesvědčení, že když budou alespoň jednu jedinou sobotu světit řádně jako celý národ, tak přijde spasitel. Takže prostě já být farizem v té době, tak do úmoru kostí, do roztrhání těla, nutím všechny ty bezbožné povrchní souputníky nebo sousedy, kolegy z národa, aby aspoň tu jednu sobotu dodrželi. A Ježíš tady najednou řekne, hele, problém není v té vinici. To se muselo tak krásně slyšet těm lidem, kteří do té doby slyšeli, že oni jsou špatní a chromí jsou, protože jsou hříšní a prostě ať si tady koupějí tu holubici nebo nějaký to holoubě nebo něco a obětují, ať aspoň mají ty hříchy odpuštěný, když jsou tak chmarní. Najednou těmhle lidem Ježíš řekne, prosím vás, to není váš problém teď. A těm, kteří do toho roztrhání těla anebo svý peněženky podle toho, jak to brali, se tam snažili sloužit, tak těm řekne, přátelé, to je váš problém. Vy jste ti, kteří si z toho udělali vlastní biznis, kteří přestali myslet na to, že ta vinice není jejich, není vaše, vy jste si ji přivlastnili. Vy jste si to všechno přivlastnili a zapomněli na toho, kdo je hospodářem. A oni moc dobře věděli tehdy, kdo je tím hospodářem, kdo je tím, kdo je v té daleké zemi. Však taky někdy na těch, se svými kolegy někdy jsem něco sdílel, jak to je tak jako těžký a ten jeden mi povídá, no já to chápu, Pán Bůh daleko, člověk neví. Jo, a tohle si takhle jakoby řekneme my lidé, proč si to nemohli říct už tehdy? A najednou do toho krásně sedí to podobenství, nebo ten příběh Ježíše o tom, že ti zákonníci, farizeové, nakonec ta další třída, vyšší, možná ti saduceové, ta strana, možná ti, kteří seděli v tom, v té radě, veleradě, velekněží, kteří to všechno spravovali, najednou slyší, že by měli, nebo že budou možná vyměněni, nebo jak to vyjádřit. Ale hlavně slyší, že vina není na té straně těch špatně věřících lidí a nedostatečně přispívajících, ale že chyba je na jejich. To se neposlouchá příjemně. A třeba pro vás to může být radostné, že se na to podíváte a řeknete si, jo, skvělý, tak vyměníme kazatele. To je jeho chyba všechno. A já si zase můžu říct, tyjo, jako ani příspěvky jsou nezlepší. Takže co teď? Co teď v 21. století s tímhle textem a i v naší současné situaci? Odpusťte, nedovedu to vidět jinak dnes, než tak, že úplně jako to první mě přes oči praštilo, že jak si tomu hospodáři jde o to, aby ta vinice nesla ovoce. Tam není ani zisk. Tam je, aby nesla ovoce. Dá to jiným a ponese ovoce. A to je jaksi něco, co se mi propojilo v rámci Nového zákona, všech těch podobenství, která nacházíme u Matouše a nejenom u něj, jo? Je to podobenství o hřivnách. Jak si tomu hospodáři nejde o nic jiného, než aby ten jeho majetek nějak fungoval. Nesl ovoce. Ani nejde tolik o zisk, ale o to, aby to žilo. Hospodáři, nejde o to, aby ti vinaři měli málo a prostě, aby je jako kapitalisticky zešrouboval a vytáhl z nich i ponožky a oni tam prostě dřeli od nevidím do nevidím a neměli na jídlo. Ale hlavně, že tady ten majitel prostě dostane svůj díl. Jemu prostě šlo jenom o to, aby to neslo ovoce. Co si podobného, nebo pojí se mi to s příběhem o marnotratném synu, kdy ten starší syn prostě dře od nevidím do nevidím, dře, stará se, hrabe, aby prostě otec měl všechno, pak ten otec z toho něco rozdá a on je úplně naštvaný. Jak to, že z toho nic neměl on? A tam slyšíme to, jak on, ten táta s ním mluví a říká mu, chlapče, jako teď jsi mohl doteď říct o cokoliv a všechno bych ti dal. Jeho to teda ani nenapadlo. Chci tím naznačit, že tomu hospodáři nešlo o to, jak jsem již zmínil, vyždímat ty správce vinice. Nešlo o to je utáhnout a vyměnit. Jak to někdy máme v biznisu. Jo, prostě někdy toho pracovníka využijem, získáme z něj maximum a on pak jaksi odpadne, má různé zdravotní problémy, tak mu dáme výpověď, protože ho třeba bolí loket, nebo já nevím co, jo, to jsou příběhy, co se staly, co znám. Prostě a ten člověk najednou je pryč a my si můžeme přijmout jiného, který ještě je plný sil fyzických, duševních, to je jedno. Takhle to ten hospodář nechce udělat. On má neskutečnou trpělivost, to je taky něco, na co narážíme a co zmiňujeme. Vždyť on tam posílá ty své služebníky, posílá tam pak i svého syna a neposílá je tam kvůli tomu, aby ty nezbedné vinaře, nájemce na té své vinici spacifikoval, pofackoval, aby konečně se dali dokupy. On je tam posílá vždycky tak snad, kluci dostanou rozum a tam to jenom narůstá. Oni nedostávají rozum, s jídlem roste chuť, jako kdyby zkoušeli, co až všechno jim projde. A ve chvíli, kdy on tam posílá svého syna v takové zas až bláhové naději naivní, říkám, pán Bůh je největší optimista, on jak si tohle udělal, posílá tam toho svého syna a říká si, tak na něj už budou mít ohled, řeknou si, to je jaksi ten dědic, to je ten můj syn, toho budou brát vážně, ten už se nemusí prokazovat ničím. Ale oni to vzali jako příležitost, tak a teď to bude naše. Na jedné straně tady vidíme možná to naše lidské hamty, ať mám víc než tamty, a na druhé straně vidíme to boží, jak si tu neskutečnou trpělivost, neskutečný optimismus. A to nejšílenější a zároveň nejfascinující, nebo jak to sklonit, na tom je, že jaksi ono to neskončilo v zásadě ani tím, že by vyhnal ty nájemce. Že by je zlikvidoval. Teď my víme, že Ježíš zemřel, dal svůj život, byl zabit, zavražděn. A ani to neoddělí člověka od Boha, pokud jaksi je ochotný nějak revidovat svůj život, pokud je ochotný přiznat vinu, chybu, pokud je ochotný říct, pane Bože, tady jsem, pane Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Je to něco, co nechápu. Já Dřív jsem si myslel, že umím odpouštět. Neumím. Jsem v něčem možná příšernější než moje babička. Něco mi uděláte a já si to pamatuju. A pak se modlím, abych jako to nechtěl oplatit, abych nečekal na tu příležitost, kdy jak si budete dostatečně otočeni zády ke mně. Bude to rychle vyřešený. Jo? Tohle to prostě Bůh nedělá. Bůh je ochoten odpustit i něco tak strašného, jako že mu zabijete jediný dítě, kus jeho sama. Tím předbíhám k večeři páně, ale přijde mi, že to nejde nezmínit. Tohle je něco mimo moje myšlení, schopnosti, myšlenkový koncept, jak já vnímám svět, jak já jsem v něm schopen žít. Tohle Bůh překračuje a proto říkám a sdílím s vámi, že mám za, že to je největší optimista a to je to Boží milosrdenství, jaksi zjevené ve skutečnosti, jaksi, které se děje. Ale tím jsem zase předběh někam jinam. Chtěl jsem prostě vyjádřit, že Bůh touží, nebo ten hospodář, který nám představuje Pána Boha, touží potom, aby vinice nesla ovoce. A jde mu o to. On do té vinice investoval, tak jak čteme v Izajáši, můžete si to přečíst té 5. kapitole. On konec konců investuje i do těch vinařů. Neuvěřitelnou trpělivost, podporu a vkládá do nich naději. Tehdy se v tom našli velekněží a jejich reakce byla vlastně, co až nám ještě projde. Šli a spáchali další zločin. Dneska tak trošku těmi vinaři můžeme říct, že jsme my všichni. Někdo by si snad přál, aby vinicí byla církev a ta ponese ovoce. Ale Ježíš přišel na tenhle svět a dal svůj život za celý svět. Jan 3,16 takovou, to prostě všude zvěstujeme, všichni si to pamatujeme, ale tam je, neboť tak Bůh miloval svět. Ne, že neboť tak Bůh miloval svoji církev, nebo tak, ani ne, že tak Bůh miloval, já nevím, církev bratrskou, bychom mohli s nadsázkou říct, ale celý svět. Žádná církev, církvička, společenství se nemůže schovat a říct, to je o nás. Protože svět je jenom jeden. Někdo říká, že je konečný, někdo to snad spočítal, tvrdí něco, já nevím. Pro mě to je nekonečný, když koukám do vesmíru na ty hvězdy. Jestli to je atrapa, nevím, ale prostě přijde mi to, že koukám do nekonečna. A Bůh dal svůj život za celý svět. A my jsme těmi, nebo můžeme být těmi vinaři. A pak v tu chvíli přichází ta otázka, uděláme si to pro sebe? A nebo chceme, aby to neslo nějaké ovoce? A ten vinař, ten hospodář, který možná je daleko, aby z toho něco měl? Minimálně radost, že se daří. Tam totiž ani nečteme, kolik on toho chtěl. On chtěl jenom svůj díl. Jestli to byla desetina. Kdo ví, jak to tehdy fungovalo. Chci vás tedy pozvat k tomuhle přemýšlení, k té odvaze nevidět v tom jenom ty velekněze a zákonníky onehdy. Nevidět jenom toho neuvěřitelně optimistického, ba až skoro naivního hospodáře, kterým je Bůh sám, který se rozdává a doufá, že se člověk chytne za nos a otočí. Ale taky vidět tu výzvu, to pozvání k tomu, tu odvahu, to není jenom, aby na nás padla tíha odpovědnosti a teď jsme se pod tím zhroutili. To je taky úžasná příležitost. Kdo vám kdy dá celý svět k hospodaření? Bůh sám. Nám, abychom se o něj nějak starali. To je jedna z nití, která nám se táhne celou Biblí. To my nevymyslíme jenom tady nad tím. Vždyť hned na začátku zazní, že Bůh stvořil člověka, aby byl správcem, aby se tady o to staral. A člověk to různě tak vrtá, čteme to, ty dějiny Bible, nebo tak, jak nám to Bible podává. A vždycky znova a zase Pán Bůh ho k tomu zve, dává mu k tomu svoji sílu, dává mu k tomu svoji příležitost. A v podstatě stačí, zdá se, jenom říct, jenom Pánu Bohu své ano. Tak vás k tomuhle ano neobratně i dnes zvu. Zpívejme nyní společně píseň číslo 402. Píseň